Teď jsme v takovém období mezi Velikonocemi a letnicemi. A vlastně, když si to uvědomíme, tak i ta událost, o které jsme teď četli, proběhla také v tomto období mezi Velikonocemi a letnicemi. Nevíme přesně to načasování. Ale zejména v Božím slově všechno se všem souvisí a je nesmírně potřebné ty souvislosti si uvědomit. Proto si připomeňme i něco z té kapitoly předchozí, z kapitoly 20. Ježíš byl ukřižován, přiběhnou ženy, viděli jsme, že hrob je prázdný, ale slyšet nějakou informaci a mít z ní osobní užitek, to jsou dvě odlišné věci. Takže co udělali učedníci? Jidáš už tam nebyl. Víme, že jich bylo 10. Šli někam, nevíme, kde to místo bylo, a tam se zamkli. Ježíš tu není. Viděli jsme ho mrtvý. Co bude s námi? Bude nás zvonit policie, pozatýkají nás? Řešili tento problém. A protože Pán Ježíš není mrtvý a protože je viděl a věděl o nich, měl už oslavené tělo, pro které zamčené dveře není žádný problém, žádné zdi ho nemohou omezit a zastavit. Najednou stál uprostřed mezi nimi a řekl jedno slovo. Šalom. Pokoj vám. My si říkáme, mějte se hezky, slyšíme to každou chvíli, no, to se dobře poslouchá, ale vůbec nic mi to nedává, protože já nemám tu moc přetvořit problémy někoho, koho ani pořádně neznám, aby se z toho dostal. Jenomže když Pán Ježíš něco řekne, tak to má v sobě moc. Dechl na ně a čteme, zaradovali se, že Pána viděli, ale hlavně, že ho také slyšeli. Měli strach, ale Pán Ježíš ten jejich strach změnil v radost. Jeden mezi nimi nebyl, no kdo by neznal nevěřícího Tomáše. Aby mohl uvěřit, já jsem strašně rád, že máme v Biblii teda toho Tomáše, protože si myslím, že mužský mozek je orientován hlavně na důkazy, hmatatelné, fyzikální, srozumitelné pravdy, které jsou ověřitelné. Tak se Tomášovi nedivím. Ano, když ho uvidím a ty jeho rány, to mi bude stačit. To bude prokazatelná totožnost, že to je on. A že prostě Pán Bůh udělal takový zázrak, že tady stojí mezi námi. Zatímco doma někde řešil svůj problém jako introvert, který má sklon pochybovat, tak měl tu jednu dobrou vlastnost, že se přece jenom nechal pozvat. Možná si uvědomil, ono, když člověk zůstává v ústraní a v izolaci a v neděli nejde do shromáždění Božího lidu, tak se vždycky o něco připravuje. Takže příští neděli vidíme Tomáše, že tam je zase v té zamčené místnosti spolu s ostatními a bylo jich tam tedy 11. Je úplně jasné, že Pán Ježíš přišel znovu kvůli Tomášovi. Chtěl jsi mě vidět? Chtěl jsi sáhnout? Tady mě máš. Můžeš si to ověřit. Nečteme, co Tomáš udělal, ale je skoro zřejmé, že když důkazy byly předloženy, tak jich nebylo potřeba. Nečteme, co udělal, ale co řekl. Pán můj a Bůh můj. Úžasné vyznání. Z Tomášova nevěření a nedůvěry se stalo něco úplně jiného. Člověk, který uvěřil. Pán Ježíš poznamenal, udělal jsem ti to lehké, ale blahoslavení jsou lidé, kteří dokáží uvěřit. No protože víra na základě důkazů vlastně žádnou vírou není. To je velká milost, když člověk duchovně prohlédne a na základě slyšeného Božího slova může uvěřit. V tuhle chvíli Jan vlastně dospěl k závěru celého svého listu, k celému evangeliu a řekl si, no to by bylo výborné vlastně tady skončit. Konečně pozitivní lidská reakce na to, že Kristus je živý. A tak si řekl, udělám to tak, a napsal ještě závěrečné poslední dva verše, jestli máte otevřenou Biblii, verš 30 a 31. A říká tam, vidím, že tamhle Nadia má otevřenou Biblii, přečti na verš 30, 31. Mluví o zázracích, znameních, které ukazovaly ke Kristu. Já jsem toho spoustu musel vynechat, protože to vlastně ani nemá cenu. Ono úplně stačí mluvit o těch divech, které Pán Ježíš udělal a které si tam můžeme dneska krásně přečíst. Ale smysl toho všeho je, abyste tak jako my uvěřili, že Ježíš Kristus je Boží syn. A proč je to důležité? No protože když takto uvěříte a budete v něj věřit, tak máte život v jeho jménu. Co to je život v jeho jménu? Samozřejmě to je život věčný, jenomže život věčný bude i v pekle, což je strašlivá představa. Tam, kde je koncentrace zla, hrůzy, bolesti, utrpení, to bude trvat věčně. Radši na to nemyslet. Život v jeho jménu je věčný život v Boží blízkosti a to je pravým opakem všeho špatného, ošklivého, zlého a bolestného. Tam kraluje Bůh milostivý a slitovný, z něhož sála dobrota, láska a všecko to pozitivní, co jen vzdáleně zakoušíváme někdy tady na zemi. Jenomže Jan připojil ještě jednu kapitolu. Proč? My jsme vynechali ten úžasný rybolov celou noc se sedmička rybářů, kterou zorganizoval kdo jiný než Petr, se lopotila na jezeře Galilejském a nic nechytili. Až na slovo pána úžasný úlovek. Koho by to napadlo, že hned o šířku lodičky vedle je celé hejno ryb. Jsem přesvědčen, že důvod, proč jen napsal tuto 21. kapitolu, je Petr. Protože povzbudit nepotřebovalo jenom 10-11 učedníků, nejenom Tomáš, ale taky Petr. Myslím, že si s Janem byli hodně blízcí. Spolu často stáli ve službě. Běželi spolu ke hrobu se přesvědčit, že je opravdu prázdný. Oba byli nahoře proměnění, byli společně s Ježíšem u vzkříšení Jajrovy dcerky. A zanedlouho, když budete listovat dvě stránky dál do knihy Skutků, tam je vidíme, jak jdou spolu do chrámu, kde na schodišti se dával ten chromý člověk a Petr tam pronesl tu známou větu, když tam přinesli chromého člověka, Zlato, stříbro nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Nazareckého vstaň a choď. Jenomže pokud jde o Petra, tak evangelia končí Petrovým zapřením. A když teda budeme listovat v knize skutků, koho najdeme na prvních 12, v prvních 12 kapitolách? Jakoby tam dominantní postavou byl právě Petr. Má úžasná strhující kázání právě o těch letničních svátcích a funguje jako obdarovaný misionář mezi lidmi. Čtenář, který by přešel z Janova evangelia z kapitoly 20. do knihy skutků, by si řekl, no pane Bože, jak je tohle možné? Člověk, který zapře, totálně selže. A najednou je z něj takováhle stěžení postava, pane Bože, ve tvé službě? Tak to byl asi důvod, proč Jan považoval za potřebné ještě něco dodat. Vysvětlit nám, lidem o 2000 let starším, jak to tedy bylo. Mezi Tomášem a Petrem byl rozdíl. Vlastně každý jsme v něčem jiný, každý člověk je originál. Tomáš v minulosti projevil zájem o duchovní poznání a v jedné souvislosti se zeptal, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu k tobě. A díky této jeho otázce máme zaznamenanou úžasnou stěžení odpověď pána Ježíše. No Tomáši, přece já jsem ta cesta. Já jsem pravda i život. Jenomže Petr, ten se ve svém životě víry a poznání dostal ještě dál. Stalo se, že mnoho Ježíšových učedníků odešlo a už s ním nechodili. A v takové chvíli řekl pán Ježíš těm svým 12, no a co vy? Taky odejdete. A Petr vystartoval díky své temperamentní povaze hned jako první a ani nevěděl možná, jak mu to přišlo na mysl. Pane, ty máš slova věčného života, ke komu bychom asi šli? Teď my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi ten svatý Boží. Kéž bychom dokázali žít podle svého vyznání a přesvědčení. A nebo potom u Cezareje Filipovi, to je až úplně na severu. Kdybyste přišli někdy do Izraele, tohle místo musíte vidět. Skalní opuková stěna, vysoká 15-20 metrů a dlouhá asi 70. Dneska je tam jeskyně a taková ukázka, jak to tam tenkrát vypadalo. Monumentální chrám, který byl věnovaný bohu Pan, se jmenoval. Napůl zvíře, napůl člověk, který vydával děsivé skřeky, panická hrůza, to je ono. Pán Ježíš s učedníky jde kolem, monumentální dojem, musel to být pro ně zážitek. A tak jim říká, co tomu říkáte vy? Za koho považujete vy mě? A zase Petr. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. Než se stihli ostatní nadechnout, on řekne naplno, co mu pán Bůh zjevil. Jenomže, i když měl dost velké poznání, stejně selhal. Člověk může mít plnou hlavu moudrosti a dobrých poznatků, ale uplatnit je, zejména tehdy, když je to těžké, to je něco jiného. Před chvílí mi Mirek Chánův naznačil, jakými trampotami v poslední době musel projít. To jsou tvrdé životní lekce. Oba byli upřímní, Tomáš, Petr. Pán to věděl, oběma se proto věnoval, protože každý člověk, každý jednotlivec má v božích očích velkou cenu. U Marka 16 čteme, že mládenec v bílém rouchu, že nám ukázal prázdný hrob a řekl, povězte učedníkům i Petrovi, Ježíš jde před vámi do Galileje a tam ho spatříte, jak vám řekl. Petr už neměl nervy čekat, tak prostě už tam s předstihem do té Galileje šel. No a když je tam jezero, co tam budu já, rybář, asi dělat jiného, než že budu chytat ryby. Lukáš se zmiňuje, že se Ježíš po svém zmrtvých vstání s Petrem setkal. Jenomže Petr pána zapřel veřejně a proto bylo důležité jeho obnovení také na veřejnosti. Totiž hříchy lidem neznámé by se měly vyznávat v soukromí a na veřejnosti jen věci známé. Ponaučení pro staršovstvo, že? Pastorační rozhovory, zpovědní tajemství, osobní čas pro lidi, to je zvláštní oblast služby. Někdo má obdarování si připravit skvělé kázání, zejména když je obratný řečník, ale zdaleka nemusí mít trpělivost naslouchat lidem. Jak to udělal pán Ježíš? Jak začal on svůj pastorační rozhovor s Petrem? Pojďte jíst. Moudré. Celou noc nic nechytili, unavení. Petr je navíc promočen, protože, což bylo pro něj typické, už se brodil napřed břehem asi 100 metrů, táhnul za sebou ještě síť s těmi rybami. Hladový mužský je popudlivý a mrzutý, unavený. Prosím vás, takovému člověku, když přijde z práce takhle vyřízený, tak mu neříkejte, že musíme umýt okna nebo něco takhle neodkladného. Dejte mu najíst a duchovní rozhovor až potom. Pán Ježíš mu dal možnost se usušit, zahřát, těšit se z osobního setkání. To duchovní je určitě důležitější než fyzické, ale vyhovět základním fyzickým potřebám otevírá cestu i k duchovní službě. Ježíš nedává přednost duši na úkor těla. Jsem rád, že Věruška četla z toho překladu bratra Kurce, protože v ekuméně a v mnohých jiných překladech máme jenom výraz ohniště. O generaci pozdější než ekuména je studijní překlad, ale bratr Kurz už o několik let předtím použil výraz, že to ohniště bylo jiné, než obvykle bývalo, že tam žhnuly uhlíky z dřevěného uhlí. Původní originální výraz se vyskytuje pouze ve dvou případech, kdy ohniště bylo pravděpodobně z toho dřevěného uhlí. To druhé ohniště bylo na nádvoří velekněze Kajfáše, když se tam Petr ohříval, byl osloven a zapřel pána poprvé, po druhé, po třetí. Petr žvíká chléb a rybu, dívá se znovu do těch uhlíků a myslí je opět na nádvoří velekněze a znova se mu promítá v hlavě to, co tam tenkrát prožil. Já jsem tě viděla, viděla, viděla. Ty jsi tam taky byl, byl, byl. Tenkrát zaspíval kohout. Ucítil na sobě pohled a podíval se. Pohled pána. Ten ho neodsuzoval, ale naznačil. Vzpomínáš si? Jsem ti to říkal, nechoď tam. Teď jako kdyby se to opakovalo, zase na sobě cítí něčí pohled. Podívá se. Zase pán. Ty Petře, nepůjdem se projít. Jaké bylo téma? No, hlavní Petře je, jestli máš rád Pána Ježíše. Tady nejde o nějaké romantické písničky, protože platí, jestli mne milujete, tak dělejte, co vám říkám. To platí pro nás i dnes. Protože když budu mít rád Ježíše, dokážu mít i rád člověka, kterého bych jinak rád neměl. To tak mezi námi je. Někdy jsme si bližší povahově, zájmy a někoho prostě nemusíme a už máme svého dost. Prosím vás, já už nikoho nechci slyšet. Jelikož Petr Pána zapřel třikrát, tak Pán Ježíš mu položil tři stejné otázky. Ale přitom ho současně povzbudil a třikrát mu položil na srdce jeho životní poslání. Toho obnovilo ke službě. To by vlastně mohl být název toho dnešního zamyšlení. Obnoven ke službě. Jenomže co Pán myslí tím, miluješ mě víc než ti zde? Ptá se ho snad, miluješ mě víc než tyto muže? No to jistě ne, protože to nikdy nebyl mezi učedníky problém. Všichni milovali Pána upřímně, i když ne, vždycky se jim dařilo ho ve všem poslouchat. Nebo snad Ježíš myslel, miluješ mě víc než tuto síť, než rybářskou loďku a své rybaření? Také to není pravděpodobné, protože nemáme důkaz, že by se Petr rozhodl natrvalo vrátit k rybářskému řemeslu. Rybaření nestálo v cestě jeho lásce k Ježíši. Ta otázka pravděpodobně chtěla říci, miluješ mne, jak jsi tvrdil, tedy víc, než mne milují druzí učedníci? Vzpomeňme, že byla doba, kdy se Petr chlubil svou láskou ke Kristu a tento jeho postoj kontrastoval s postojem ostatních. Svůj život za tebe položím. Kdyby všichni odpadli, teda já ne, na mne se můžeš spolehnout. V těchto chlubivých výrocích nebylo jen přehánění. Petr si nejspíš ve své upřímné horlivosti myslel, že opravdu miluje Pána víc než ostatní. Navzdory svým pádům a chybám, Petr skutečně miloval svého Pána a nestyděl se to vyznat. Ostatní učedníci jistě pozorně poslouchali a vždyť se zachovali podobně. I oni byli jisti svou oddaností, i oni v rozhodující chvíli selhali. Petr svůj hřích vyznal a bylo mu odpuštěno. Nyní byl obnoven k apoštolství a vedoucí službě. Jenže Petr už nebude jen kazatel evangelista. Rybář lidí musí být také pastýřem. Mluvit k lidem to by šlo, s tím Petr asi neměl problém, na to měl přirozené vlohy. Ale teď se dovídá, že má pást stádo. Pán Ježíš ke každé otázce připojil vždycky stejný úkol. Pas mé beránky. Buď pastýřem mých ovcí. No, beránci i ovce potřebují vedení. Kdo má rád zvířata, ovečky, tady slyším večer, to teda v Praze není úžasné. Někdy to trvá skoro dlouho. Jo. No, ale je možné jim rozumět, je možné se s nimi nějak domluvit a pochopit, co jim chybí. A to je úkol pastýře, zajistit jim potravu. Ovce navíc snadno zabloudí. A beránci? No, někdy jsou mezi nimi tvrdohlaví berani a mají pořádné rohy a dohodou se mezi sebou domlouvat, kdo z nich je větší třeba. To tedy musí být radost, pást takové stádo. Je to někdy spíš odpovědnost než radost. A jsou tu i nepřátelé, kteří ohrožují stádo. A pastýř musí být stále ve střehu, aby poskytl ochranu a vedení. Pro pastýře je podstatná věc milovat Pána Ježíše. A proto s každou otázkou miluješ mne, nebo máš mne rád, je spojen tento nový úkol. Starat se o ty, kteří uvěřili, vést je a chránit. Petře, aby se svou prudkou povahou dokázal plnit tento nový úkol, musíš mě mít rád. Ba, lépe mě milovat, protože jinak to nedokážeš. Naučil se Petr této nové odbornosti, na kterou možná neměl žádné přirozené vlohy? Patrně ano, protože ve svém prvním listu v 5. kapitole píše: starejte se jako pastýři o boží stádce, ne z donucení, ale dobrovolně. Druhý verš. Mně se líbí ten dodatek ne z donucení. Dělá to dojem, že se s tímto úkolem musel hodně poprat. Takový apoštol Pavel, ten o tom také věděl svoje. Založit sbory, to bylo těžké, ale ještě obtížnější bylo dál se o ně starat a pečovat. Říká, kromě pronásledování, jako by toho nestačilo dost, jo, tak na mě denně doléhá starost o všechny sbory. Ale Pán Ježíš chce říct Petrovi ještě něco. Právě mluví s Petrem o jeho budoucí pracovní náplni, jeho dalšího života, o službě kazatele i pastýře. Ale teď mu chce říct něco o jeho smrti. No to musel být pro Petra šok. Tak nejdřív mě Pán povzbudí, dodá mi odvahu, počítá se mnou, to jsem rád. Ale teď nečekaně, otevřeně o smrti, mučednické smrti. Kdy to bude? Možná každý známe někoho, kdo se dozvěděl od lékařů ultimátum. Je nám líto, máte půl roku. Ne, vy 2 měsíce. To víte játra, to snad ještě, ale slinivka. Končíme. Taková zpráva s člověkem pořádně otřese. Něco jako, když se dovíte, že zítra přijde exekutor a máte v ohrožení všecko, co jste za celý život nashromáždil. Nebylo to od Pána Ježíše hrubé a necitlivé mluvit o smrti? To je téma, kterému se radši vyhýbáme. Když Ježíš poprvé mluvil o své mučednické smrti, Petr mu oponoval, no toho buď uchráněn, pane, to se ti přece nemůže stát. A v zahradě dokonce tasil meč, aby svého pána bránil a také se chlubil, že je ochotný pro něj položit život. Jenomže když byl pod tlakem, selhal a myslím, že bych nedopadl jinak. Položí za mne život. Zatím netušíš, jak snadno se to může stát. Toto časné ráno, a tady je důležitý překlad bratří Kralických, čteme ještě na té lodi, Petr hodil na sebe plášť, opásal se, no protože tenkrát asi neměli knoflíky, tak popadku z provazu a zavázal to, jako my máme třeba pásek u kalhot, opásal se. A proto je tam použit ještě další výraz. Ty ses tenkrát opásal, ale přijde chvíle, kdy tě někdo jiný opáše, ale nějak jinak. On tě spoutá, on tě sváže a povede tě tam, kam nechceš. Podle tradice byl Petr skutečně ukřižován a požádal, aby se tak stalo hlavou dolů, protože se necítil hoden zemřít stejně jako jeho pán. Jenomže Petrova smrt není tragédie. Oslavila Boží jméno. Stejně jako smrt Lazara oslavila Boha. A stejně tak smrt Ježíše oslavila nebeského Otce. Pán už nic nevysvětloval, jen mu dodal jednu větu. Následuj mne, pojď za mnou. Co na to Petr? Měl takový dojem, že jako kdyby někdo za nimi šel, když oni se zastaví, on se taky zastaví, tak se otočí, no kdo jiný, Jan. Vždycky tak nějak jsme táhli spolu. A teď z něj vypadla taková myšlenka, no pane, tak když mám já zemřít, co bude s ním? A možná si pomyslel, no já vím, ty jsi měl toho Jana vždycky asi ze všech nejraději, to byl takový tvůj oblíbenec, ten taky dopadne jako já na popravišti. Kdysi se přestal dívat Petr na pána a udělal stejnou chybu i teď. Přestal se dívat na pána. Tenkrát na Ježíšovo slovo měl velký úlovek ryb, přestal se dívat na Ježíše a zadíval se do sebe a říká, pane, odstup ode mne, já jsem člověk hříšný. A potom, když šel po rozbouřeném moři k Ježíši, tak se přestal dívat na pána, no protože byly velké vlny, tak to dá rozum, vidí ty vlny. Začal se topit. Vždycky je nebezpečné dívat se na okolnosti nebo do sebe místo na pána. Proč se Petr přestal dívat na pána a otočil se a díval se za sebe? No, slyšel, jak za ním někdo jde. Byla to bláhová věc. Pane, když jsi řekl, co se stane se mnou, co Jan? Ty mne následuj. Petře, tvůj úkol je následovat mne, ne rozumovat nad životem ostatních bratří. Když se přestaneš dívat na pána a začneš pozorovat ostatní věřící, dávej pozor na sebe. Dávej si vůbec pozor, protože to není tvoje starost. Autor listu Židům nás všechny vyzývá, máme vytrvat v běhu, a abychom vytrvali v běhu, tak to dokážeme jedině s pohledem upřeným na Ježíše. Stále se dívat očima víry na něj samého. To neznamená, že budeme druhé ignorovat, vždyť máme vzájemnou odpovědnost, ale zájem o druhé by nás neměl rozptýlit. Pán Ježíš neřekl, že Jan bude naživu do jeho druhého příchodu, jak si to mylně vysvětlili tehdy věřící. Víme, že Jan žil nejdéle ze všech učedníků a zanechal svědectví o příchodu pána skrze úžasná vidění zapsané v knize Zjevení. Je zajímavé, nečteme to, že by Petr přitom, když se dozvěděl, jakou smrtí má zemřít, že bude popraven, že by se vyděsil. Naučil se všechno i svůj život vkládat do Božích rukou a neměl se čeho bát. Věděl, co pro něj znamená Kristovo vzkříšení. Pro první křesťany to byla zvláštní milost, že mohli pána vidět a vědět, že je živý. Ale na základě toho, že ho viděli fyzickýma očima, nebyli spaseni. Byli spaseni ne proto, že viděli, ale proto, že věřili. A když čtete Jana, to je tam pořád dokola totéž, abyste věřili v Krista. Dnes nemůžeme vidět Krista ani zázraky či znamení, o kterých Jan psal, ale máme tu jejich záznam a to je všechno, co potřebujeme. Jan si dal velkou práci, aby napsal evangelium tu dobrou zprávu. A proč? No, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste, když budete věřit, měli život v jeho jménu. Při četbě tohoto evangelia stojíme tváří v tvář před Kristem. Máme před sebou jeho život, jeho slova, jeho skutky. To jsou všechny důkazy, které vedou k závěru, že je opravdu Bůh, který přišel v těle, v lidském těle, jako spasitel světa. Jak můžeme uvěřit? Jedině ze slyšení jeho slova. Pak budeme i vidět v uvozovkách, čili zakoušet jeho moc a přítomnost ve svém životě. 10 učedníků tehdy, když byli shromážděni za těmi zavřenými dveřmi, zakusili úžasnou proměnu. Jejich strach se změnil v odvahu. Také Tomáš byl změněn z nevěřícího, se stal věřící. A také nyní apoštol Jan i Petr zvou i nás, abychom uvěřili v Ježíše Krista a také prožívali tu proměnu ze smrti do věčného života. Janovo evangelium končí tím, jak Petr s Janem jdou společně za Ježíšem, a ten je vede přímo do knihy skutků. Úžasné dostat moc Ducha Svatého a nést svědectví o Ježíši Kristu. Kdyby v něho nevěřili, kdyby neprocházeli proměnou, kterou s nimi dělal, kdyby ho nenásledovali. Patrně by zůstali úspěšnými rybáři na Galilejském jezeru, ale svět by o nich neslyšel. Ježíš mění lidské životy také dnes, když najde věřícího člověka, který chce konat jeho vůli, naslouchat jeho slovu a také je poslouchat a jít za ním, začíná ho proměňovat. A takový život je požehnáním pro člověka samého, ale také pro jeho okolí. A to je velká milost.